Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la mercredo de la Sancta Semaino 2020, la ocan de aprilo. Oni travivu la ritoin de la passiono cae morto de Jesuo kiel granda heima liturgio, kiu en la tagoi de la Pasca tritago consistos el du gestoi, rigardi la cruzon cae legi la Evangelion. Papo Francisco dum la generala audienzo el la Apostola Biblioteco en Vaticano clarigis cimatene kiel travivi la forta in momento in antau Pasco dum malfacila momento en la historio kiel exemple tiu kiun ni travivas nun tempe. Gi estas periodo dum quiu levigas multai demandoi, cae quelcai el ili concernas Dion. Francisco vortumis ilin iene, cion faras Dio anta unia doloro? Cie li estas, ciam cio iras malbone? Cial li ne solvas niain problemoin rapide? La Papo declaris che la passiono de Jesuo helpas nin trovi tiuin respondoin. Ancau la homoi circau Jesuo sin demandis pri li, ciu li vere liberigos la homoin el la malamicoi. Jesuo ne correspondis al iliai esperoi. Ili attendis, diris la papo, potenzan cae triumfantan mission cun glavo. Male alvenis iu milda cae cor humila messio, ciu alvocis al convertigio cae misericordo. Poste, fronte al lia passiono, ciui forlasis lin, pensante che Jesuo ne povas esti la messio. Cae Francisco aldonis, se ni daurigas la legadon de la historio pri la passiono, ni constatas surprisan facton. Ciam Jesuo mortas, la Romia centestro, ne credanto, ne judo sed pagano, ciu vidis lin suferi sur la cruzo, ciu auscultis lin pardoni ciuin, ciu tuscis lian amon sen mesuran, diris, vere citiu viro estis la filo de Dio. La centestro diris la malon, ol tio cion diris la aliai. Ciudo estas la vera visagio de Dio? Dio estas malsama ol ni, cae por conatigi sin li venis renconten al ni, cae giuste dum Pasco li malcascis sin complete sur la cruzo. Tie ni ec lernas la traitoin de la visagio de Dio. Ni ne forgesu, fratoi cae fratinoi, che la cruzo estas la catedro de Dio. Estos por ni bone rigardi la cruzon en silento, cae vidi ciu estas nia signoro, tiu ciu ne aldirectas la fingron contrau iu, sed ciu malfermas la bracoin al ciui, ancau al tiui ciui cruzumas lin. Li ne subtretas nin per sia gloro, sed lasas che oni senigu lin el cio por ni. Li ne amas nin per vortoi, sed donas al ni vivon en silento. Do, rimarcis Francisco, porque ni liberigiu el la antau iugioi pri Dio, ni rigardu la cruzon, cae plie ni malfermu la Evangelion. Dum la nunai tagoi en quaranteno cae en fermitai en la heimoi, ni prenu la cruzon cae ni rigardu gin, ni malfermu la Evangelion. Gi estos por ni, mi diru, granda heima liturgio, char ni ne povas iri al pregeio hodiau. Rigardi la cruzon por compreni, cae poste malfermi la Evangelion, en ciuni legas, che ciam la homoi volus proclami lin regio, au ciam la diabloi volus malcasci lian diezon, Jesuo ne volis. Cial, char Jesuo ne volas esti miscomprenata. Li ne volas che la homoi confusu la veran Dion, ciu estas humila amo, cun falsa Dio, mondumezza Dio, ciu faras spectaclon cae altrudas sin per forte. En la eldiro de la centestro aperas la vera identezzo de Jesuo. En tiu momento oni constatas che Dio estas ciopova en la amo cae ne ali maniere. La naturo de Dio estas amo, sed multae povus diri che ne utilas por ili Dio tiom malforta. Sed, substrecis la papo, la povo de citiu mondo pasas, dum la amo restas. La amo de Dio resanigis nian pecon dum Pasco per sia pardono. Tiu amo igis la morton trapaseio alla vivo, changis nian timon en confidon, nian angoron en esperon. La Pasco diras al ni che Dio povas igi cion bona, che cun li ni povas vere fidi, che cio iros bone. Cai tio ne estas illusio, char la morto cai resurrecto de Jesuo ne estas illusio. Gi estas vero, jen kial en la mateno de Pasco oni diras al ni ne timu. Kiel Jesuo changis la historion, farigiante proxima al ni, cai per sia morto li venkis la morton, tiel anca uni povas changi nian viv historion, al proximigiante al li. La invito estas lasi, che la cruzo rigardu nin. Ni comprenos, che ni ne estas solai, sed amatai, char la Signoro ne forlasas nin, nec forgesas nin. Cun citiu penso, Francisco finis la generalan audienzon, bon desirante al ciui, bonain sanctan semainon, cae sanctan pascon. Pliai informoi pri Papo Francisco, ci frumatene, antau la audienzo, dum la meso en Domo Sancta Marta, Papo Francisco, commentante la hodiauan biblian legajon, Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 26, versoi 14 gis 25, pri la perfido de Judaso, pregis alla Signoro, porque li tusciu la coroin de tiui ciui exploatas la besonantoin dum la nuna criso causita de la pandemio de coronaviruso. Hodiau, li diris comence de la liturgio, ni pregiu por la homoi ciui dum citiu pandemia tempo comerzas per la sen havuloi. Ili utiligas la besonoin de la aliai cae vendas ilin. Mafiuloi, usuristoi, cae multai aliai, che la Signoro tusciu iliain coroin, cae convertu ilin. Dum la statempa audienzo cun cardinalo Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregatio por la Doctrino de la Credo, Papo Francisco starigis novan stud commissionon pri la diaconezzo de la virinoi. Li nomumis presidanto de la commissiono cardinalon Giuseppe Petrocchi, chef episcopo de L'Aquila, Italio. Cune cun la presidanto estas dec el ili quin virinoi la membroi de la commissiono, al ciui aldonigas la secretario pastro Denis Dupont-Fauville, officisto de la congregatio por la doctrino de la credo. La nun tempa pandemio igis che ancau la papai celebroi ocasu lau pli simpla cae essenza maniero dum Pasco. Morgau, Sancta Jaudo, la papo ne cef celebros la Crisman meson, la meso della vespermangio della Signoro, chiu memorigas la starigon della Eucaristio, ocasos morgau post tag mese, ce la altaro della Catedro en la Vaticana Basilico, sen la tradizia piedo lavato, chies ne occasigo ci occase estas antauvidita. Citiui cae la aliai celebroi della Sancta Semaino ocasos sen la ceesto della fideluloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan Sanctan Semainon al vi ciui. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.